În seara aceasta vom citi câteva versete din Epistola către Romani, capitolul 1, versetele 16 la 18. Romani 1, 16 la 18. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Evanghelia Domnului. Mă uit un pic prin sală și văd frați și surori. Ce pot să văd? De regulă, invitații vin duminica, nu? La 10:30. Cum să predice Evanghelia joia? Cine se întoarcă la Dumnezeu? Dacă ar fi să pun întrebarea acum, cine nu e întors la Dumnezeu, nu? Sau probabil că 90% se ridică mâini că ne-am întors la Dumnezeu, cunoaștem pe Domnul. Și cu toate acestea, motivația pe care ar trebui să o avem noi până când vom pleca în veșnicie și nu știm când va fi ziua aceasta. Curând, târziu, în raport cu veșnicia e doar o clipă. Ar trebui să fie cea care l-a făcut pe Pavel să lase tot. Să renunțe la toate lucrurile care le socotea el până atunci de mare preț, probabil la o carieră strălucită, și a umblat prin locuri prin care nu-și propusese niciodată să umble, să ajungă în Europa, să ajungă chiar la Roma, ca să ducă Evanghelia Domnului la neamuri. Rămâne Evanghelia Domnului Hristos exact așa cum scrie, indiferent dacă noi credem sau nu, credem mai mult sau credem mai puțin, ea rămâne puterea lui Dumnezeu prin care lucrează ca să nască credința în sufletul omului și este cea care produce transformare din momentul în care a născut credința, încât omul credincios Domnului trăiește în continuare o viață de credință. Trăiește prin credință. Naște credința, așa cum zice aici, o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, este partea lui, prin credință și care duce la credință. Și se amintește un verset din Vechiul Testament, că cel neprihănit va trăi prin credință. Acum, în lume sunt tot felul de piedici venite de la cel rău în calea vestirii Evangheliei sau înaintării Evangheliei. Vedeți, trăim într-o țară în care este foarte multă lumină în ce privește Evanghelia. Vremurile de altă dată ale comunismului s-au dus. Astăzi nu mai există teama care era atunci de a deține o Biblie și de a vesti Evanghelia sau de a afirma public că ești un om credincios Domnului și să te strângi în locuri publice cum ne strângem noi astăzi. Dar sunt încă în lume multe țări în care așa ceva nu este posibil. Încă țări comuniste, China, chiar dacă acolo s-au mai deschis granițele și Evanghelia a pătruns, Coreea de Nord, care vedeți ce regim de teroare a fost instaurat acolo și ce amenințare suflă pentru marile puteri, și mai ales lumea islamică. Acolo unde foarte greu poți pătrunde ca misionar sau să mergi într-un mod deschis, declarat, că vrei să duci Evanghelia, să, eu știu, să duci niște Biblii traduse în limba acelui popor. Este interzis așa ceva, nu se poate. Acum, probabil că pe niciunul dintre noi nu ne-a chemat Dumnezeu să mergem să ducem Evanghelia într-o țară musulmană sau într-o altă țară unde încă mai este comunismul aflat la putere. Pentru aceea ne putem ruga și în măsura în care avem cunoștință despre anumite misiuni care se fac în zona respectivă, putem să-i și susținem într-un fel sau altul, financiar. Dar fiecare dintre noi suntem chemați ca acolo unde Domnul ne-a așezat să fim cei care să ducem Evanghelia celor de lângă noi. Mă gândeam la Apostolul Pavel, de câtă râvnă era însuflețit pentru datinile strămoșești și în momentul în care Biserica Domnului s-a născut din ziua aceea a coborârii Duhului Sfânt și numărul ucenicilor a crescut destul de mult, până acolo încât a devenit o amenințare pentru sistemul religios și pentru preoții care erau la Ierusalim, Apostolul Pavel era plin de râvna aceea și căuta să îi urmărească, spunea el mai târziu, chiar și în cetățile străine. Știm cum, având scrisori de acreditare de la Marele Preot, s-a dus spre Damasc să îi prindă pe credincioșii Domnului și să-i aducă legați în Ierusalim și acolo, pe drumul acela, Domnul i s-a descoperit. A fost o experiență care l-a transformat radical. După ce l-a cunoscut pe Domnul și după ce Domnul s-a îndurat și i-a redat vederea, ne aducem aminte cum este relatat de către doctorul Luca în Cartea Faptele Apostolilor, spune că i-au căzut niște solzi de pe ochi, Domnul i-a arătat apoi tot ce avea să sufere pentru numele Lui. Și râvna aceea care a avut-o în continuare l-a însuflețit, dar cu o nouă motivație. Stăteam și mă gândeam vis-a-vis de temperamentul fiecăruia. Unii suntem mai docili din fire, mai înclinați spre ascultare, cu o blândețe nativă și foarte ușor se stăpânesc în situații conflictuale, când sunt provocați. Alții care au în ei, puși de Dumnezeu din naștere, un spirit justițiar, în momentul în care văd o anumită nedreptate evidentă care se face, le este foarte greu să se stăpânească. Fiecare suntem așa cum Domnul ne-a înzestrat din momentul în care ne-am născut. Vedeți, Pavel a fost transformat și fiecare dintre noi putem să mărturisim în urma cunoașterii Domnului și a experienței nașterii din nou în caracter. Și caracterul nostru este ceva pe care Dumnezeu îl modelează din momentul respectiv până în ziua în care vom pleca. Temperamentul însă nu. Rămâne fiecare dintre noi. Pavel a rămas același om tenace, puternic, entuziast, numai că motivația i-a fost schimbată. Și spune acolo în Fapte 9 că imediat după ce l-a cunoscut pe Domnul, a început să propovăduiască în Damasc că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Aceeași râvnă. Nu știu de ce am fost însuflețiți fiecare până când l-am cunoscut pe Domnul. Dar tenacitatea aceasta ar trebui să o avem și noi în ceea ce privește vestirea Evangheliei, având în continuare temperamentul pe care Domnul ni l-a dat. Sunt unii care vestesc Evanghelia și probabil că în locul acesta s-au ridicat mulți frați de când construcția aceasta stă în picioare. Unii cu un fel de vorbire mai liniștit, mai docil, nu ridică tonul, e așa un ton oarecum constant, dar deși au o astfel de vorbire, cuvintele lor sunt pline de putere, sunt încărcate cu putere de sus. Alții care când vorbesc simți cum îți vibrează întreaga ființă. Un volum puternic, ei vorbesc foarte natural, nu depun niciun efort pentru aceasta. Alții care au inflexiuni în voce, când vocea este sus și vor să pună în evidență anumite lucruri, altădată vocea este mai jos și transmit parcă emoții, fiecare având felul lui de a vesti Evanghelia, cu temperamentul pe care Domnul l-a înzestrat. Și noi putem să ne uităm și la unii și la alții și să începem să facem tot felul de comparații și nu suntem decât niște mesageri. Și așa trebuie să fim văzuți și în lume. Cei care purtăm Evanghelia, cum spunea Apostolul Pavel, o priveliște pentru oameni, îngeri, nu știu cum o fi asta, și lume. Apostolul Pavel a realizat lucrul acesta că Dumnezeu lucrează prin Evanghelie și că Dumnezeu are nevoie de oameni care să ducă Evanghelia. Mântuirea a pornit de la ei, de la evrei. Acolo a luat naștere Biserica Domnului, în Ierusalim. Și Apostolul Pavel spune aici despre mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, nu că iudeii ar avea vreo favoare față de celelalte națiuni, nu, ci pentru că a pornit din poporul lor. Domnul Iisus Hristos a venit la ai săi, la evrei. Ai săi nu l-au primit. Și apoi Evanghelia a pornit prin apostoli, prin ucenici, de la ei, așa cum a arătat Domnul Iisus. Samaria, Iudeia și apoi până la capătul pământului, așa cum era cunoscut el în vremea de atunci. Și a înțeles că Dumnezeu este acela care descoperă prin Evanghelie starea aceasta de neprihănire sau îndreptățire, o stare după voia lui Dumnezeu. Nu știm cum se face. Nu știm cum să explicăm. Noi doar vestim Evanghelia și câteodată rămânem uimiți și zici, Doamne, ce bine a vorbit fratele, cu câtă putere, cu câtă convingere și nu se întoarce nimeni la Dumnezeu. Și altădată un frate poate mai puțin cotat decât alți frați, care poate n-are nicio vorbire corectă, să zic așa, întru totul, și se întorc suflete la Dumnezeu. Nu știm noi cum lucrează. Mi-aduc aminte de pilda aceea spusă de Domnul Iisus, că sămânța este aruncată. Și zice, fie că este noapte, fie că este zi, ea crește. Nu știm noi cum. Dar important este ca sămânța să fie aruncată, Evanghelia să fie vestită. Și acolo unde Evanghelia este vestită, e posibil ca omul acela să treacă prin etapele care sunt arătate de Domnul Iisus în pilda sămânătorului. Să fie un prim contact când omul aude și repede trece la alte lucruri, satana vine și ia din mintea lui, și apoi să treacă prin celelalte etape. Un om care să fie cuprins de griji, Dumnezeu să-i aducă iarăși la cunoștință Evanghelia, să fie ca acel pământ stâncos, să răsară îndată, vine în adunare, aude, îi place, vede un mediu care nu l-a mai văzut, stă o vreme, după care vine încercarea și se dă pe față ce e cu el. Până când ajunge să fie o inimă pregătită, o minte deschisă și Evanghelia să producă în el pocăința aceea, acea stare după a inimii, după voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să-i dea nașterea din nou, poate să treacă timp, nu știm cât, mult, puțin. Partea noastră este să sămânăm cuvântul, adică să facem cunoscut Evanghelia, conștienți că Dumnezeu este Cel care lucrează, că puterea este la El și că El descoperă prin Evanghelie această neprihănire pe care El o dă. Stăteam și mă gândeam, vedeți, acum prin televiziune avem acces la aproape tot ce se întâmplă pe pământ. Cât de repede circulă veștile. Cu tremurul din Mexic, uraganele care au lovit Statele Unite și insulele acelea. Și este foarte natural să te întrebi. Până acum așa ceva, nici ei au spus că așa ceva n-a existat. Cu uragane care să vină unul după altul atât de repede și cu atât de mare intensitate și stai și te întrebi. Am citit versetul următor. Mânia lui Dumnezeu se descoperă. Iată că și la noi, Timișoara, partea de vest, a fost lovită. Ieri a fost prin București. Oare sunt întâmplătoare toate aceste lucruri? Eu personal cred că nu. Eu cred că prin toate acestea, și s-a citit și Psalmul 135, dacă ați luat aminte, au fost câteva versete care au adus lumină și în privința aceasta. Domnul face tot ce vrea în ceruri și pe pământ, în mări și în toate adâncurile. El ridică norii de la marginile pământului, dă naștere la fulgere și ploaie și scoate vântul din cămările lui. În altă parte spune că el face din vânturi slujitorii lui. Au rămas, de-a lungul istoriei omenirii, lucrurile acestea, instrumentele de disciplină ale lui Dumnezeu pentru popoare, pentru națiuni. Și stăteam și mă uitam așa un pic, cam cu câtă repeziciune lucrează cel rău în Europa, căutând să răspândească tot felul de învățături și practici care să lovească în Evanghelie, în numele și slava lui Dumnezeu, și să inducă în oameni lepădarea de credință. Urmează ca în scurt timp ca popor să ne exprimăm printr-un referendum vis-a-vis de noțiunea familiei. Știți că rădăcina aceasta este din Scriptură. Ce a spus Dumnezeu și ce a repetat și Domnul Iisus atunci când a venit între noi. Că omul va lăsa pe tatăl său, pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și scopul pe care Dumnezeu l-a lăsat pentru ei atunci, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți pământul. Și vedeți, fenomenul acesta al homosexualității, ce amploare a luat și cu câtă repeziciune vine și peste noi ca țară și caută să-și impună acest punct de vedere, căutând să prindă cadrul legal. De ce? Pentru că doi bărbați sau două femei nu pot da naștere la copii, este evident. Iar învățăturile acestea ale lor, unde pot să le propage cel mai bine? Rândul copiilor, am spus-o și altă dată. Și acesta este segmentul asupra cărora se vor apleca și se apleacă. Să câștige copiii. Pentru că un copil e ușor de manipulat. Îi pui în minte ce vrei și faci ce vrei din el. În măsura în care vor avea acces la copii și părinții vor fi declarați inapți pentru a-și crește copiii, vor pune mâna pe ei. Iar ceea ce se întâmplă acum ca noi, cu noi ca și țară, ca și națiune, este o mare încercare, să știți. Și va trebui să dăm dovadă toți de simț civic, în primul rând, datorită luminii care am primit-o prin Evanghelie. Citeam acum pe câteva știri și spuneau de referendum că este în situația să nu poată fi luat în seamă, deși a fost un demers foarte important, 3 milioane de semnături au fost date pentru lucrul acesta, pentru că legea spune că trebuie să participe minim 30% din persoanele înscrise pe listele electorale. Asta înseamnă, din socotelile care le-au făcut unii, undeva la 5 milioane și jumătate de oameni. Noi, ca și populația acum, am scăzut foarte mult. În țară, cred că dacă mai suntem vreo 17 milioane, din care sunt și copii și adolescenți și mulți sunt în afară. Iar aia din afară au interacționat cu mediul de acolo și este foarte posibil ca să fi fost transformați în mintea lor. Și aceste valori morale creștine să fie ceva abstract pentru ei. Și nu știm ce va fi. Probabil că noi vom merge și eu vreau să cred că vom merge și vom da acolo clar votul nostru pentru familie, așa cum a fost așezată de Scriptură. Dar există șansa ca să nu meargă 5 milioane și jumătate la vot. Pentru că în mediul rural sunt oameni mai puțin educați, care n-au acces la informație și pentru care aceste lucruri nu înseamnă mai nimic. Dar în momentul în care ajungi la ei și le explici prin Evanghelie că și copiii lor pot fi în situația aceasta și ca părinte, nu știu care s-ar bucura să audă de copilul lui că a ajuns pe mâna unor astfel de oameni, că a fost prins într-o astfel de capcană și a căzut într-un astfel de păcat. Suntem în pericol ca și națiune. Și cred că ar trebui să ne aplecăm mai mult pe genunchi în privința aceasta. Stăteam și mă gândeam că nu întâmplător au fost aceste cazuri de slujitori bisericești care au fost aduse la lumină. De ce? Pentru că în țară se știe că acest demers a fost pornit din interiorul Bisericii Ortodoxe. Eu vreau să cred că a fost ceva pornit de la Dumnezeu și nu neapărat prin această biserică. Și evident că punegrind această biserică și arătând spre unii și spre alții și că și ei sunt tot în situația aceea, atunci să slăbească încrederea oamenilor în această instituție și evident să apară delăsarea, demotivarea și când va fi referendumul, lumea să nu se prezinte. Și cam asta se urmărește. Sigur că ținta noastră rămâne Evanghelia. Trebuie să ajungem la oameni prin Evanghelie și prin Evanghelie Dumnezeu este acela care aduce lumină și în această privință. Dacă citim în continuare în Romani, este atinsă această problemă a acestui păcat grav, care este o urăciune înaintea lui Dumnezeu și despre care știm în Scripturi că au fost distruse câteva cetăți în vechime din pricina acestui păcat. Dacă vă aduceți aminte, prin 2006 a fost atunci când Filipine a fost lovit de acel tsunami, cu puțin înainte și un stat întreg din America, un oraș întreg, cred că New Orleans, care efectiv a fost acoperit de ape și era cunoscut ca un oraș al homosexualilor. Sigur că nu e o bucurie pentru noi să vedem cum oamenii pierd. Totuși rămâne Dumnezeu un Dumnezeu al dreptății. Când spune că mânia lui se descoperă din cer împotriva acestor nelegiuiri, Dumnezeu este suveran când să lucreze și în ce fel să-și descopere această mânie acolo unde adevărul lui, adică Evanghelia, este înnădușită, este acoperită prin nelegiuirea oamenilor. Nu este o pricină de laudă pentru noi vestirea Evangheliei. Vorbeam cu o colegă de curând și mi-a pus tot felul de întrebări. Și cum e la voi acolo? Și cine vestește Evanghelia? Și probabil că ei sunt învățați cu ierarhiile și cu funcțiile. Și domne, oameni obișnuiți, cărora le dă Dumnezeu așa, o înțelepciune, în a explica, în a lămuri pe oameni. E un dar și ăsta de la Dumnezeu. Și vestești și tu cuvântul. Și stăteam și mă gândeam, ce să-i zic acum? Mi-am adus aminte de ce a spus Pavel. Nu e o pricină de laudă vestirea Evangheliei. Vai de mine dacă nu o vestesc, nu? Și de ce o fi zis Pavel, vai de mine? Și de ce trebuie să zic eu? Și fiecare dintre noi, acolo unde ne-a așezat Dumnezeu, vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Vedeți, avem fiecare un câmp de lucru sau un câmp de misiune. Mai mic sau mai mare. Unde Dumnezeu ne-a chemat să semănăm Evanghelia. Dacă e să facem un scenariu vis-a-vis de cei lângă care ne-a așezat Domnul, că oamenii aceia nu vor auzi Evanghelia decât prin mine, prin noi, și oamenii aceia nu aud Evanghelia, nu o văd și nu aud de la mine, și pleacă în veșnicie, mâine. Cum ar trebui să scot eu strigăutul acela, vai de mine? Pentru că sunt răspunzători și suntem răspunzători fiecare dintre noi de oamenii aceia lângă care am fost așezați ca să arătăm în primul rând și când avem prilejul să o și vestim. Conștienți că nu noi suntem cei care naștem credința în sufletul lor, nu noi suntem cei care îl descoperim pe Domnul, ci El însuși li se descoperă acestora prin Evanghelia pe care noi suntem datori să le vestim, să le spunem. Cum face lucrul acesta? Nu știu. M-a întrebat tot colega aceea, de ce sunt atât de multe, îi venea ei să zică secte, dar era jenă. Și i-am zis eu zic, culte. Păi zic, și eu m-am gândit multă vreme la treaba asta. Dumneavoastră v-ați gândit, e absolut normal să îți pui întrebări de felul acesta, pentru că oamenii întreabă și suntem aproape toți. Na, ca oameni maturi, te gândești. Ce îi spui unui astfel de om? Trebuie să fii pregătit, să ai un răspuns pentru așa ceva. Cred că pilda neghinei este cea care ne ajută, nu? Sămânță de la Dumnezeu, dar și neghină de la cel rău. Și aici nu mă refer la cultele non-creștine, ci la cele creștine, atâtea curente care au tot apărut. Undeva în istorie, în trecut, niște oameni au venit cu o lumină, au format o doctrină și au mai luat naștere o biserică. Și pot fi piedici pentru unii. Dar eu cred că totuși sunt uși deschise de Dumnezeu pentru ca oamenii să aibă posibilitatea să meargă și în locurile în care merg să audă Evanghelia. Chiar dacă ai o înțelegere diferită față de sabat, față de botez, față de vorbirea în limbi, față de profeții și așa mai departe. În ce privește Evanghelia, ea este aceeași, puterea lui Dumnezeu, și oamenii când aud Evanghelia, Dumnezeu lucrează în sufletele lor, îl descoperă pe Domnul Iisus și oamenii ajung să creadă și să fie mântuiți. Nu știu dacă ar fi Dumnezeu să vină și să ne măsoare acum la fiecare râvnă care o mai avem pentru Evanghelie. Cât de motivați mai suntem pentru a vesti Evanghelia? Cât de conștienți suntem că doar așa Dumnezeu poate lucra în viețile altora? Cât de responsabili suntem pentru cei lângă care am fost așezați? Cât de mult ne dorim noi mântuirea lor? Probabil că acum deja în conștiința noastră fiecare ne simțim mustrați un pic, nu? Nu mai e ce a fost odată. Parcă s-a mai stins entuziasmul de altă dată. ce ar putea să ne reaprindă din nou? Doamne ferește de o prigoană, nu? Dacă ar veni așa ceva peste noi, probabil că foc ar fi în fiecare. Nu știu să vă răspund. Cred că măsura în care vom fi sinceri, fiecare înaintea Domnului, și vom cere de la El, vom și căpăta. Un cuvânt al Vechiului Testament spune așa: cel înțelept câștigă suflete. Și într-un alt loc se spune despre râvnă fără pricepere. Și aici o problemă. Să ai râvna de la început și aceeași nepricepere de la început. În mod normal ar trebui ca cu trecerea timpului și a experiențelor noastre cu Dumnezeu să căpătăm mai multă pricepere și să știm cum să ne apropiem de oameni, să știm cum să-i abordăm, să știm când să vorbim, ce să vorbim, când să tăcem. Cel înțelept câștigă suflete. Nu e suficient să ai râvnă și să te duci cu Evanghelia și în loc să îi se descopere Dumnezeu prin ea, să stârnești în omul acela mânie sau să-l ajungă chiar la ură. Eu îmi doresc, vă spun sincer, ca atât cât mai am de trăit, nu știu cât va mai fi, să rămână în inima mea Evanghelia ca un foc. Să mă ajute Dumnezeu să rămân fierbinte pentru El și peste tot pe unde îmi poartă El pașii, să pot să-L fac cunoscut, să pot să dau dovadă de înțelepciune, să pot să am dragoste pentru cei de lângă mine, să pot să fac cunoscută Evanghelia cu înțelepciune și cu dragoste, în așa fel încât Dumnezeu să li se descopere și să lucreze cu putere în viețile lor. Cuvinte multe sau cuvinte puține, nu știu când trebuiesc spuse unele sau altele, dar dacă suntem niște oameni înțelepți, în viața cărora Evanghelia a lucrat credință și am devenit niște oameni maturi, vom ști și cum să ne raportăm la oameni și la împrejurări. Domnul să lucreze pe mai departe în viața noastră, să ducem Evanghelia la cei de lângă noi. Amin.